Du hører på Såkornet, en podcast med taler og bibelundervisning av Ove Heradstveit.
Tema som jeg har lyst til å tale om, eller som blitt tydelig for meg at det det som jeg skal tale om i dag, et litt spesielt tema. Nemlig det som har med lidelse å gjøre. Og spesielt dette med å lide for rettferdighetens skyld. Det jo dessverre sånn at lidelse en betydelig del av livet. Og selv om vi kristne, og selv om vi på seierslaget, Jesus har vunnet over djevelen. Han har knust slangens hode. Så likevel lidelse en del av vårt liv. Så lenge vi her, for vi enda ikke kommet til himmelen. Men her det å snakke rett om dette tema på en sånn måte at en kan se hva vi har i Bibelen. Det en utfordring, og det noe av det som jeg ønsker å gjøre i dag. For lidelse kan være noe som Bibelen taler om at en kan på sett og vis fortjene, altså Bibelen snakker om det, altså at vi, når vi har oss selv å takke, snakker det om. Jeg skal komme til tekstene. Men veldig masse lidelse uforskyldt. En del lidelse hører til og med til vårt kristne kall. Og som dere ser her på bildene, så har jeg trukket fram to tekster som jeg skal komme litt inn på, som begge fra Bibelen, ifra denne bortkomne sønnen i grisebingen. Det var lidelse. Men han hadde forlatt sin fars hus. Så det var et eksempel på at her hadde han seg selv å takke i den forstand at det ikke der velsignelsen Men Daniel i løvehulen var jo det stikk motsatte. Han hadde jo bare gjort det som var rett. Og nettopp fordi han hadde gjort det som var rett, så ble det lidelse for han. Og det noe av den dobbeltheten som jeg tror alle kristne står i. Jeg tror vi har litt av begge deler inn i våre liv. Og jeg har lyst til å ta utgangspunkt nå i en tekst som står i 1. Peters brev 4, vers 12-16. Og der står det: «Mine kjære, vær ikke forundret over den ildprøven dere må gjennom, som om det hendte dere noe uventet. Gled dere, jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet. Salige dere, når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dere. La det bare ikke skje at noen av dere må lide straff for mord, tyveri eller annen ugjerning, eller for å ha blandet seg opp i andres saker. Men lider noen fordi han en kristen, skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navnet.» Her ser man det veldig tydelig at det kristne livet har i seg lidelse. Den ildprøve som blir talt om her. Og der har jeg lyst til å begynne med å vise tilbake til 4. Mosebok 31-23, hvor det står: «Alt det som tåler ilden, skal dere la gå gjennom ilden, så det blir rent.» Det var et forbilde ifra tidlige tider. Og der har han, Fredrik Wisløff, skrev en andakt om dette temaet i 1952, men temaet veldig relevant fremdeles. Han sier da at det ikke alt som tåler ild. Noe vil ilden fortære, annet vil ilden rense. I ett tilfelle vil det bare bli aske igjen, i et annet tilfelle vil det etterlates renset metall. Således det også med menneskene. Noen blir ganske knekket av trengselens ild, andre blir lutret og styrket. Men de som hører Herren til, våker Gud seg over. Han vet hvem som tåler ilden, og hvor meget den enkelte tåler. Kjære kristne sjel, vær ikke redd for at ilden skal tilintetgjøre deg, så det bare blir aske igjen. Har Gud sendt deg eld, er det fordi han vet at du tåler elden. Og mens elden brenner, våker han. Når lyttringen er ferdig, eller du kanskje ikke tåler mer, tar han deg ut av elden. Og så venter han en stund før han fortsetter. Gi ham bare lov. Han vet hva du trenger og hva du tåler. Hva gjør det vel om slagget brenner bort når du får lutret gull tilbake? 1952, sånn snakket de da. Skal vi snakke sånn fremdeles, eller er dette utgått? Nei, jeg tror ikke det er utgått. Jeg tror Gud er den samme. Det er nettopp det vi leste om i Peters brev, at vær ikke forundret over den ildprøve du skal gå gjennom. Som om det skjedde noe underlig. Det er jo en dyrebar tru vi har fått. Og i 1. Peters brev 1.7 så står det om hvordan vi skal forholde oss til den lidelsen, eller den det vi kan kjenne på som at nei, men nå går det noe for vidt her. Men der står det, derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund nødvendigvis har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull som jo lutres ved ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Og da er den dobbeltheten, som jeg også tror er sann, at lidelse, lutring, ild i en kristens liv er ikke bare smerte. Det er ikke bare motgang, det er ikke bare vanskelig. Det er en dobbelthet i det. Derfor jubler dere av glede. Sorgen og gleden går sammen som hånd i hånd i dette her, men der må vi vite hvem vi har med å gjøre. Vi må kjenne Gud, og vi må vite at han har ikke forkastet oss om ting skulle være krevende i vårt liv. Men han vet hva vi trenger, og han vil prøve trua. Og da vi leste der 1. Peters brev, tror jeg vi skal la synke inn. For det går sånn imot tidsånden, og det går sånn imot enhver egentlig fornuftig tanke i oss. Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser. Jeg tror problemer knyttet til det å være kristen er noe vi har vært delvis forskånet for i vår del av verden. Men som vi ser i samfunnet vårt nå, så forlater samfunnet Guds ord som veiledning og fundament, og som noe høgverdig. Det vil bli mer spott, det vil bli mer mistro imot de kristne. Men da skal vi ikke fortvile over. Vi skal be imot denne utviklingen i samfunnet og løfte fram bønnen. Prøve å stoppe utviklingen, løfte fram de gode verdier, men også glede oss i det, at når vi står fast og ikke lar oss vippe av pinnen, så vil det bli mer lidelse i en viss forstand, mer mistro imot oss. Noe så enkelt som at det finnes bare to kjønn. Gud skapte de til mann og kvinne, står det, i sitt bilde. Og det er bare ett eksempel på hvor det vil bli mer spott, mer motstand, men hvor en nettopp da må øve seg på å se inn i ordet her, gled dere, jo mer dere får del i Kristi lidelser. Og i bergpreikenen til Jesus så får vi også en sånn test på hva kristendommen egentlig er. Jesus vet akkurat hva det er å være kristen, akkurat hva det er å følge etter han. Og i Matteus 5, 10-12, som er ifra bergpreikenen, så sier Jesus: «Salig er de som blir forfulgt for rettferdighetens skyld, for himmelenes rike er deres. Ja, salige er dere, når de spotter og forfølger dere, og lyver all slags ondt på dere for min skyld. Gled og fry dere, for stor er den lønn dere har i himmelen, for slik forfulgte de profetene før dere.» Og det er dette her å snu ting på hovedet. Vi har jo rettferdighetssansen i oss. Og synes det blir helt fremmed for oss å skulle glede oss over det når vi får motstand for for Jesu navns skyld, men da det Bibelen sier. Og Jesus går enda lenger. Han sier, om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen føre sak mot deg for å ta din kappe, så la ham også få ytterplagget. Og om noen tvinger deg til å følge ham en mil, da gå to med ham. Gi til den som ber deg, og vend deg ikke bort fra den som vil låne av deg. Dere har hørt dere sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere. Gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan være barn av deres far i himmelen. Og jo mer en ser dette her, at samfunnet beveger seg vekk ifra Guds ord, jo mer vil jo nettopp det være folk som forbanner de kristne. For noen mørkemenn som ikke skjønner da at deres verdier er imot toleranse og kjærlighet, og at i disse ulvetider og nå med så masse usikkerhet, så må vi i alle fall stå sammen og i alle fall ikke rakke ned på de svake. Og så er det ikke måte på hvordan en kan spinne opp løgntanker og mistro imot de kristne. Og da kan en kjenne sinne, at en har lyst til å gjengjelde dette vonde med noe vondt. Men der er det Jesus sier, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere. Og i dag så ligger det også et djupt alvor i dag, at vår kamp ikke er mot mennesker. Når vi blir utsatt for dette her, så må vi huske da at disse menneskene er på vei imot Guds dom, som står de kristne imot. For det er jo Jesus i oss, det er djupest sett er en kamp imot. Og da å virkelig få øynene opp for hva det vil si å komme under Guds dom, den dagen klokka slår og det er for sent å snu. Når det går opp for oss, så er det vanskelig å hate våre fiender. Da er det at vi kan få oppfylt noe av dette her, at vi trenger å elske våre fiender og be for de som forfølger oss. Det som skjer i media, de som fremmer disse antikristelige verdiene, kan man godt si, ber vi for de som går imot oss. Jesus sa, har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere. Og han sa at det har jo med det å gjøre at en tjener er ikke større enn sin herre. Vi har et forbilde i det Jesus gjorde. Han som var den beste som har levd. Den som bare tok seg av alle de svake. Og som helbreda, som drev ut onde ånder, som ga blinde syn, og som bare gjorde godt. Likevel var det akkurat han de forfulgte. Og sånn vil de òg forfølge de som følger Jesus. Men så må vi da legge til, som jeg begynte i starten, at her må vi sortere litt òg i det. At det betyr ikke at alt vondt vi opplever, dermed er å lide for rettferdighets skyld. Det var jo noe av det vi leste i 1. Peters brev. Vi skal huske da at når Jesus hang på korset, så var han der uskyldig, men de to som hang ved siden av ham var røvere. De leid rettferdig, mens Jesus han leid for rettferdighets skyld. Så akkurat det som vi hadde her, la det bare ikke skje at noen av dere må lide straff for mord, tyveri eller annen ugjerning, eller for å ha blandet seg opp i andres saker. Gode formaninger. Jeg tror det passer å sette søkelyset på noe av det som den lidelse som kan inntreffe i livet. Og nå vet jeg at det er et sensitivt tema, men her er det Guds ord som gir oss disse bildene for at det skal virke på oss på den måten Gud vil. Og den bortkomne sønn, han tok forskudd på arven. Det var helt uhørt å gjøre dette her. Og vi kan på mange måter se det som et bilde på det å skulle prøve å lage seg himmel her på jord. Men det blir ikke himmel her på jord når en kaster seg ut i det som Gud har kalt for synd. Det var det som skjedde med den bortkomne sønnen, at han levde et vilt liv og satte pengene over styr. Blant prostituerte, blant venner som ville bare ha pengene hans. Og det varte en stund, og så endte han som det måtte, at det var bare elendighet tilbake. Men da er det jo at han kjem til seg selv, står det. Han kom til seg selv. Og da, når han vendte tilbake til sin far, så var det ikke noe sinne. Far stod der med åpne armer og så etter han. Og selv når han var langt vekke, så var det en ufattelig glede i denne fars hjerte som så at denne bortkomne som hadde gjort så mye dumt, og som hadde rettferdig kommet inn i masse elendighet på grunn av sin atferd. Det var ikke med et fordømmende hjerte at far så det. Og sånn er Gud. Og det er så mange ute i samfunnet vårt som lider. Og der må vi også få nåde, få hjelp til å snakke rett om disse tingene. Synden har konsekvenser. Du får ikke et lykkelig liv når en lever i det Gud kaller synd. Og det er noe av den store verdi i nettopp vår kristne tro, at vi har bruksanvisningen for livet av han som har skapt mennesket. Og tenk bare på de 10 bud. Blir det et lykkelig liv av å drive hor? Nei, det blir jo ikke det. Eller av å stjele? Eller av å krenke andres rettigheter? Eller å gå imot Gud som har skapt oss? Gud er en hellig Gud. Det straffer seg. Eller å gå imot sine foreldre. Det står jo at vi skal hedre far og mor, så det skal gå oss godt om vi får leve lenge her i landet. Dette er verdier, og det er åndelige lover for noe som gir oss et godt liv. Og så er det også det akkurat det motsatte, at når en lever imot dette her, så har synden sine konsekvenser. Og det finnes masse lidelse i vårt folk. Men hva er det da vi først og fremst må gi dem? Klart vi skal ha helsevesen, og klart vi skal ha gode samtalepartnere. Vi skal gi alt som et godt helsevesen kan tilby. Men først og fremst så må vi gi dem frelsen. Evangeliet. Da å se at den er fortapte syndere på vei imot Guds evige dom. Da er verre da enn de midlertidige lidelser som et menneske kan baske med her i tida. Så frelsen er det folk trenger å få. Men her er noe av det jeg også tror vi skal huske på med disse. Men denne lignelsen er at det er så mange folk i den som har vært kristne, eller som har vokst opp i kristne hjemme og har vært på vei til å bli kristne, men som er blitt lokket ut i verden. Og vi trenger å be for disse her frafallene. Men som jeg hadde lyst til å fokusere aller mest på i dag, så er det også dette med å lide for rettferdighets skyld som hører med til den kristne tro. Og en sånn type lidelse vil en merke hvis en går ifra mørke til lys. Altså hvis du vender om. Mange her inne har gjerne levd som kristne hele livet og har ikke da et sånt, en erfaring for det å gå ifra å leve det tomme livet til å vende om. Men om du er her som har det sånn, så vil du kjenne deg bedre igjen i det som jeg skal lese nå. Så i 1. Peters brev 4, 3-6 står det om dette her. For det er nok at dere i den tiden som er gått har gjort hedningenes vilje, ved å ferdes i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag og skammelig avgudsdyrkelse. Nå undrer de seg over at dere ikke løper med dem ut i den samme strøm av utskeielser, og derfor spotter de dere. Vi er kalt til et nytt liv, som kristne. Hvor da å leve etter grunnkreftene i denne verden, og bare følge det vi vil, våre egne tanker, det fører oss der, som denne bortkomne sønnen var. Det tomme livet. Og det tror jeg at vi ofte ikke tenker på, for vi tenker synd, det liksom å gjøre de veldig grove tingene. Men synd er, det er disse lystene som byr i oss i vårt gamle menneske. Når vi følger våre egne tanker uten å korrigere de opp imot hva Bibelen sier. Men når en vender om ifra dette her og ikke vil være med på det samme som en var før, så står det her. Derfor spotter de dere. Ja, men kan det være så farlig da, sier de. Det må jo være greit. Men den som har fått ånden, den dømmer på en ny måte hva som er Guds vilje inn i mitt liv. Og da vil ofte kollidere nettopp med hva mennesker som lever etter denne verdens ånd opplever som innenfor. Og så spotter de. Men her må vi huske da at vår lidelse er jo for ingenting å rekne i forhold til det som Jesus tok for oss. I Romerbrevet 5:6 står det, for mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig. Skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Og han tålte lidelse som han absolutt ikke fortjente. Han kom jo for å ta den nettopp den lidelsen. Og det som vi også må huske på, her er vi jo på selve evangeliet, at Gud er en hellig Gud. Vi har synder imot han, og vi er syndere, vi har synden som bor i oss. Men når Jesus døde på korset, så tok han all vår synd opp der. Og når Gud tømte ut sin vrede, så ble Guds hellighet tilfredsstilt. Derfor, fordi Gud også er kjærlighet, så er det bare kjærlighet vi har tilbake når vi ser opp på vår Gud. For han er hellig, men han er også kjærlig, og hans hellighet, hans vrede ble tømt på Jesus. Og da også tror jeg er så viktig å løfte fram, hvem er da vår Gud? Jo, det er en Gud som er bare kjærlighet til oss. Da er en del av evangeliet som er så viktig å bare understreke. Det er jo det som gjør det så stort det Jesus gjorde. Han tok all straffen. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred. Vi kan lese det opp. Men la det synke inn i hjertet vårt at ja, men da er jo all Guds vrede tømt ut. For det er så mange kristne som kan gå rundt med en følelse av at ja, men jeg er så syndig og har så mye i meg. Gud må være sint på meg. Og i dag gikk det dårlig, i går gikk det litt bedre. Gud må være sint på meg. Men sannheten er, og det er jo dette som er evangeliet, at Gud hadde all grunn til å være sint på deg. Han hadde grunn til å være mye sintere på deg enn du aner av naturen. Men alt av sinnet tok Jesus. Så er altså da bare kjærlighet tilbake. Og da kan vi jo lure på, ja, men hvorfor er det da at vi må gå gjennom lidelse? Hvis da, vi har bare med en kjærlig Gud å gjøre. Vi har bare kjærlighet tilbake. Men der er det jo da at det er flere ting å si om det. For da kunne vi, det ene vi kan si da er at, ja, men vi har jo fremdeles synden i oss, og vi tar fremdeles ukloke valg, så Gud har fremdeles et behov for å oppdra oss. Og som vi snakket om, er ilden som renser oss. Han har lyst til å rense oss. Sånn som vingårdsmannen renser greinene som vi skal bære mer frukt. Sånn tar han seg av oss. Det er ikke fordi han er sint på oss. Og hvis vi tror at det er fordi han er sint på oss, så må vi lese evangeliet en gang til. Han gjør det kun fordi han elsker oss. Men en annen grunn er også til at vi opplever lidelse, er at vi har en fiende. Og han også er ekte. Og vi lever i en verden som ligger i det onde. Vi har en ekte fiende som overvunnet på korset, men han her fremdeles. Og han prøver å rive oss ut av nåden. Og han prøver å uskadeliggjøre oss sånn at da budskapet vi har fått ikke skal nå ut til flere. Og en del av lidelsen oppstår nettopp der hvor en nekter å bøye seg for denne fienden, men gjør Guds vilje, selv der hvor det koster masse. Og da er vi kommet til neste fortelling fra Bibelen, som jeg bare har lyst til å reflektere litt over, som sier noe viktig om lidelse inn i en kristens liv. For hva var det Daniel gjorde? Han levde jo i et rike. Det babylonske riket var det vel. Hvor, ja, det var jo disse lovene som ble innført for han, som gjorde at disse som var misunnelige på han, de hadde lyst til å stoppe han, men de fant ingenting å ta på han, så da måtte de finne på noe lurt for å ta han på gudsdyrkelsen. Og så fikk de da denne her kongen til å lage en lov som gjorde da at akkurat i en viss periode så var det kun lov å be til kongen. Alle som gjorde noe annet måtte i løvehulo. Og kongen var naiv nok til å synes at dette var en veldig god idé. Men da endte det jo opp med da at Daniel, han var mer lydig imot Gud enn imot mennesket. Så han fortsatte å be, ikke med gardinen igjen, fordi at han skjønte at det ville være strategisk, men akkurat som han hadde gjort før. Og så kom den straffen, eller da kom denne vreden, og da utfordret oss på hvordan skal vi vittne, hvordan skal vi bekjenne vår tro i et samfunn som ligner det vi leser om her. Det vil komme mer og mer med mindre noe skjer og utviklingen snur. Men sånn som det ser ut nå, så er jo dette en snøball som ruller mer og mer vekk fra Bibelens verdier. Da vil også mulighetene by seg for nettopp det som Daniel gjorde her. Å være lydig mot Gud på samme måte som før. Og da vil en også oppleve da, sannsynligvis, at har de forfølgt meg, så vil de forfølge dere også. Og det vil være en sånn, tror jeg, en formaning til en menighet, at en ikke skal begynne å kalkulere på disse tingene, og begynne å slå av på ting av strategiske grunner. For da har en begynt å veksle med det som er vår grunnverdi, som er Bibelen, og Bibelens sannhet, så får det heller være at det vil koste mer i en periode. Da ligger velsignelse i det å være lydig mot Gud, selv der hvor det er lidelse. Jesus sa da, «Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete.» Matteus 10, 28. Sterke ord, men sanne ord. Og derfor ble det jo et veldig sterkt vitnesbyrd da Daniel gjorde, at han ikke var redd for disse som kunne drepe kroppen. Han for nå der i løvehul, og han stolte på Gud. Enten ville han miste livet, og da hadde han noe godt i vente, eller så ville Gud berge han, og Gud berge han. Men i lidelse så er det også noe her som jeg har lyst til å bare bruke noen få ord på og si. Det er lett for å bli anfektet når livet går oss imot. Og det er lett for å se på de som har fått det til, eller at Gud har grepet inn i noens liv. Hvorfor gjør han ikke det også i mitt liv? Eller hvorfor har jeg lidelse? Men i Jobbs bok så tror jeg at vi skal lære oss en ting. Vi skal lære masse i Jobbs bok. Men en viktig ting å lære er da at det ikke er gitt oss å dømme over hvorfor en enkeltperson har lidelse og trengsel. Da var det jo nettopp disse vennene til Jobb prøvde. Og de var kloke. De hadde masse gode saker og ting å si, men det var ikke klokt når det kom til stykket. Gud måtte til og med si til dem at min vrede er opptent mot deg og mot dine to venner. For dere har ikke talt rett om meg som min tjener Jobb. Men Jobb, han gikk gjennom de verste lidelser. Han kunne ikke begripe hva dette var, og hvorfor han skulle ha disse her. Sannheten var jo at dette var djevelen som fikk lov å plage han. Gud tillot han å gjøre det. Og Jobb hadde mange slags anklager, så kan man kanskje si at vennene til Jobb prøvde å belære han hvorfor han hadde så masse lidelse. Men der ble de satt grundig på plass av Gud. De hadde ikke kunnskapen og visdommen som var til at de kunne dømme inn i en annen persons liv. Så derfor skal heller ikke vi gjøre det. Men det Jobb gjorde var å prøve å belære Gud om at du har tatt feil, og dette er jo ikke rett. Men der måtte Jobb bøye seg for at han var nødt til å ydmyke seg. Han fikk lov å prøve å belære Gud, men det hjalp lite. For Gud hadde en plan, og Gud hadde en hensikt med dette her, som bare gikk over det Jobb kunne forstå. Men da er det at når det kom til det tidspunktet at Gud ville, så snudde Gud det. Alt ble snudd til det gode. Om Jobb var den mest ulykkelige på jord, så ble han den mest velsigna. For Gud plager ikke for å plage. Han har alltid en god vilje for oss. For de færreste av oss vil oppleve det samme som Jobb. Men om en opplever noe av det, så skal en vite at Gud har en god utgang for deg i sin time, akkurat når han vil. Men vi kan ikke argumentere med Gud. Altså, vi kan argumentere med Gud, men det hjelper oss like lite som det hjelper Jobb. Han var nødt til å ydmyke seg og bare si at han måtte gi Gud rett. Jeg har talt om det jeg ikke forsto, om det som var forunderlig for meg, og som jeg ikke skjønte. Men hør nå, så vil jeg tale. Jeg vil spørre deg, og du skal lære meg. Bare det ryktet meldte, hadde jeg hørt om deg. Men nå har mitt øye sett deg. Derfor kaller jeg alt tilbake og angrer i støv og aske, sa altså Jobb. Så her kan vi kanskje avslutte med det som jeg tror er noe av poenget her. Klagesangen 3, vers 31-33. For Herren forkaster ikke til evig tid, men om han bedrøver, så forbarmer han seg igjen etter sin rike miskunn. For det er ikke av hjertet han plager eller bedrøver menneskenes barn. Og Jesaja 45,3. Jeg vil gi deg rikdommer i mørket og skatter som er gjemt på mørke steder. Så du kan vite at jeg er Herren som kalte deg ved navn, Israels Gud. Og da er det jo sånn, lidelse har vi snakket om nå. Det er et vanskelig tema. Så dette blir jo bare en sånn å rispe litt i overflaten på lidelse. Men her tror jeg at vi også skal lære noe her av denne lignelsen her. Dette er ei enke, eller i hvert fall som hadde en motstander, og så var det en dommer som hun gikk og prøvde å få sin rett i forhold til. Men denne her dommeren nekte å gi seg. Han ville ikke gi henne rett, men siden hun bare kom igjen og igjen, så valgte han til slutt å bare, ja, du får få din rett. Og så er det da Jesus som sier da at hør hva den urettferdige dommeren sier, men skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen når det gjelder dem? Jeg sier dere, han skal skynde seg å hjelpe dem så de får sin rett. Men når menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden? Og den troen er det jo vi skal løfte fram, at det nytter å be til Gud. Gud hører. Og som jeg sa, han er ikke sint, for da sinnet da ble tømt ut på Jesus, og da er det kun kjærlighet tilbake. Men vi må be uten å bli trøtte. Vær utholdende i bønn. Våk og be med takk til Gud. Og dere vet jo alle da, som jeg også har sagt her før, att i mitt liv så gick med mig en lidelse med då och gå i problem som verkar omöjliga. Och kom och sökte denna världens visdom efter allt den hade att ge. Och det är ingen kritik emot den. Men den hjälpte oss ett visst stycke på väg och där måtte vi på en måte bara infinna oss med att detta är för vanskeligt. Men då var det ju att dessa orden kom och det var ju här i inre i kyrkan att jag först fick vittna om det som skedde i mitt liv. Så det är jag väldigt tacknämlig för att det blev sån. Men det var stort och det var detta löfte och kanske är det någon ibland dig som hör på något som tränger det samma löfte som jag fick. Så då blir det sista för idag. Det blir bara att läsa det och ta det som ett löfte ifrån Gud som inte kan lyga. Någon satt i stummande mörke, hjälpelöse länket igen, fördi de hade stått Guds ord emot och föraktat den höjestes råd. Deras hjärte var tynget av möje, de snubblet och det var ingen som hjälp. Då ropte de i sin nöd till Herren, och han frälste dem ut av trängslene. Han förte dem ut av stummande mörke och slet deras länker i stycker. De skall tacka Herren för hans miskunn, att han gör under för människorna. Att han spränger bronseporter och slår bommer av järn i stycker. Ingenting är omöjligt för Gud. Och den frimodige tro tränger mig i möte med vår lidelse. Jag vet inte vad lidelse eller trängsel du har. Men Gud snackar sant när han säger att han kan slå bomber av järn i stycker. Ingenting är omöjligt för han. Så husk på det att vara uthållande i bön. Husk på det att Gud inte är sint på dig för det sinne fick Jesus. Han är bara kärlig. Men i sin tid så svarar han, akkurat som Jobb blev fred ut. Men i det är hans tid. Men bara inte sluta söka Gud i bön. För han är god.